bakka bu'aan hawaasa baqattoota Oromoo kan Afrikaa kibbaa lammiileen Itoophiyaa torbee darbe magaalaa Johaansbargitti dhaman amma to'annoo poolisii jala jiru jechuun dubbatan. Naawii Musaa akka jedhanitti hawaasi baqattoota Oromoo Afrikaa kibbaa jiru warri kun akka gallachifamaniif abukaatoo dhaabee falmaa fi jiraa jedhan baqattoon ammas haalli jiru sodaachisaadha jedhu Galmoo Daawwitu gabaase.
Torbee darbe waldhabbii humna naga kabachiistota mootummaa Afrikaa kibbaan kato'annoo jila oolfaman lammiileen Itoophiyaa 650 ol ta'uu jedha hawaasi baqattoota Oromoo Afrikaa kibbaa. Obbo Naawii Musaa dursaan hawaasa baqattootaa sagalee Ameerikaa fakka himanitti warra jedhame kana keessa amma namni caalu harka poolisii magaalaa Johaansbargi hidhaa keessa jira.
Akka waliin galaatti nama 659 qabame namni 117 waraqaa adda addaa kan biizines farmiitii, work farmiitii, steedii farmiitii fi distansiin viizaa kan jedhamu kan waggaa tokko kan waggaa lama namaa kennamutu jira. Jarri sun sana qabu namni 487 immoo achi keessaa warra waraqaa hin qabne jarri illiigaal immigiraant jedhamee waamamu sana achi keessa jira. Ammanatti garuu namootni waraqaa osoo qabanuu achi keessatti kan aga kaleessaatti jiranii agaadhaatti fiigariin isaa aga kanatu ba'ee aga kanatu achi keessatti hafe waan jedhu ammallee.
Namoota keessatti hafantu caalamoo namoota gadhiifamantu caalame?
Erga namni 487 warra waraqaa hin qabne yookaan illiigaal immigiraant jedhanii jirri seeraan alaa jedhanii warri du'aman ta'ee namni 669 erga hidhamee warra mana hidhaa keessatti hafetu caala waan jedhu hin qaba.
Jechuun illiigaal immigiraant jettan yookaan immoo warri alaa dhufee keessa jiraatu seeraan ala jedhamuun kun warra akkamiiti?
Tokkoffaanii namoota duraan illee waraqaa qaban waraqaan kun kan ji'a ja'aan haaromfamu kan ji'a tokkoon haaromfamu yookaan kan ji'a sadiin haaromfamutu jira. Yeroo tokko tokko namootiini karaa fagoodha yookaan naannoo umaaseeraarraa fagoo ta'an yeroo jarri waraqaa jara haaromsachuu dhufanu bakka umaaseeraa kiraawudii yookaan immoo daniina namaarraa kan ka'e. Carraa ol galanii waraqaa jaraa haaromsachuu dhabanii utuu torbee irraa deddeebi'anuu yeroo itti deemee overstay'dhaan waraqaan jaraa expired jalaa ta'ee booda keessa illiigaal immigiraant overstay jedhanii namoota ari'amtu jarri sun dhaqanii dhumarra waraqaa seeraan alaa yookaan waraqaa nama hin qabne ta'anii mul'atu tokkoffaa. Inni lammaffaa immoo yeroo gabaabaa 2017 kana kaasanii uumaa feerumti mataan jiraa namootiin. Paaspoora biyya keessanii nutti fiddanu malee jedhanii warra haaraadhaa fi waraqaa yookaan parmiitii ishuu gochuu dhibee kennuu fiddanii jennaan namootiin haaraan dhufan akkasitti waraqaa tokko malee biyya keessa kan jiraataa jirantu jira.
Obbo Naawii qabeenya baqattoota ilaalchisee gaaffii gaafatamaniinis haga yoonaa baqattoonni hojii isaaniitti waan hin deebiiniif qabeenya duraa bade kana jechuun hin danda'amu jechuun dubbatan. Ammas baqattoonni magaalaa Johaansbarg jiraatan kan yaada isaanii nuuf kennan haalli jiru ammaa sodaachisaadha jechuun dubbatu. Moosisaa Gaaddisaa lammii Oromoo ganna 10 magaalaa Johaansbarg jiraatedha.
Haalli jiru baay'ee sodaatu jira. Wanti dhaabbate hin jiru har'a isaarraallee hin dhufu jedhanii sodaa guddaatu jire. Kana bira torban kana bakka isaan ammallee itti qophaa'aa jirantu jira jedhamaa jira. Hin dhufu jedhanii eegamaa jira jechuudha. Ammallee wanti dhaabbate hin jiru cuufaa jedhama jechuun sodaa guddaatu jira. Amma bakka isaan sodaa. Guddaa qabaa jechuudha.
Naawii Musaa dursaan hawaasa baqattoota Oromoo Afrikaa kibbaa jiraatanii akka jedhanitti hawaasi baqattootaa kan Itoophiyaa Afrikaa kibbaa jiru lammiileen biyyaa waraqaa eeyyama hojii qaban akka yeroo lakkafaman taasiseera jedhan. Warra hidhaatti hafe akka galmee malee biyya keessa seeraan ala jiraata ture jedhamanis murtee akka argatan yaalutti jirra jechuun dubbatu.
Wanti nu goone tokkoffaa qaama mootummaa qaama jiruun illee hin mari'anne lammaffa immoo looyara as keessaa jabaadha jedhanu. Akka jarri waan kana yeroo gabaabaa keessa ijoollee nama qabeef nama hin qabne addaan baasanii namoota kana achi keessatti akka jarri rakkina miidhaa irraan hin geenye looyara itti dilleetii haala kanaanii qaamni mootummaa uumaa feerri waan kana namoota waraqaa qaban addaan baasanii warri kun yakkamaadha moo kaan duraan immoo hojii akka irratti yookaan kiraayim rikoordii qabu moo hin qaban waan jedhamullee achitti keessuudhanii akka jarri namoota kana baasanii irratti haala gaariidhaan yookaan immoo haala ciminaatiin irratti hojjetaa ture.
Amma warri seeraan alaa biyya sana keessatti jiraatu waraqaa maleedha kan isaan qabamanii mana hidhaa jiru naan jettan kun amma namoonni hedduun akkam ta'u carraan isaanii maal ta'a akkamitti hordofaa jirtu sani?
Akka seera biyya kanaatti namootiin seeraan ala yookaan immoo illiigaal immigiraant jedhamanii jiran kun gara koortiitti dhiyaataniitu koortiitu waan kana murteessuu danda'a. Ammatti wanti kun waan harka mootummaa yookaan harka seeraa jiruu fi sana kana jennee tilmaamnees nutti himuu hin dandeenyu. Kanaafuu tarii yookaan overstay haga jarri seeraan alaas keessa taa'an waan jarri qixaatantu jiraachuutu mala. Adabbii adabanii gara uumaa feeraatti erguun carraa tokko yookaan immoo lafa mindeellaa jedhamu jira bakka kanatti geessanii haala sana gaa nuti hin ta'in qaama seeraa waan kana murteessaa garuu murtee gaafa kennan nuti haala jiru irratti eeguudhaaf eegaa jirra. Garuu akka jedhe tokkotti murtee kennan argatanis immoo haayikoortii irratti xiyyata gattama. Akka gara looyera nuti qabneeni wanni kun gattamaan hojii irra oolu irratti hojjetaa jirti.
Obbo Naawwiin, himata lammiilee Itoophiyaa kun argamna murtee waan jiruu fi yoomitti murtee akka argatan beekuun rakkisaadha jechuun dubbatan. Ministeera Jaalaa Itoophiyaa torbe darbe waa'ee lammiilee Itoophiyaa Afrikaa kibbaatti dhaman ilaalchise dhimma kana karaa embaasii Itoophiyaa Pirootooriyaa jiruun hordofaan jira jechuun beeksisuun isaa ni yaadatama. Gabaasa Galee Ameerikaaf Galmoo Daawit, Nairobi.